360 में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए अमेरिका आकर काम करने की राह में क्या चैलेंजेस हैं, जानेंगे आज के शो में।
काफी लोग हैं जो पास आउट हो चुके हैं, दे पास्ड ऑल देयर एग्जाम्स यू स्टेप के भी, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल रहा।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका का सेहत के शोबे के लिए सालाना बजट 17 खरब डॉलर का है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस या AAMC के मुताबिक इस वक्त अमेरिका को डॉक्टर्स की शदीद कमी का सामना है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अमेरिका में कम अज कम 17,000 प्राइमरी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और 8,000 से जायद जहनी सेहत के डॉक्टर्स की कमी है। AAMC के मुताबिक 2034 तक अमरीका में 1,24,000 डॉक्टरों की कमी होगी और इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका को गैर मुल्की ग्रेजुएट्स पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इसी वजह से दुनिया भर से डॉक्टर्स को अमेरिका में मौके दिए जाते हैं। पाकिस्तान से भी हजारों डॉक्टर्स हर साल अमेरिका आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई चैलेंजेस की वजह से सब अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में इस वक्त प्रैक्टिस करने वाले हर 5 में से 1 डॉक्टर ने अपनी तालीम बाहर के किसी और मुल्क से मुकम्मल की है और यह तादाद इन दोनों ममालिक के कुल डॉक्टर्स का तकरीबन 20% है, जो कि अब तक अमेरिका में गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट्स की सबसे बड़ी तादाद है। इस साल अब तक बाहर के मुल्कों से पढ़कर अमरीका में काम करने वाले 8,300 डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस का आगाज किया। एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स या ECFMG के मुताबिक इन डॉक्टर्स में से 3,356 डॉक्टर्स अमरीकी शहरी थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेडिसिन की डिग्री अमरीका और कैनेडा से बाहर के किसी और मुल्क से ली, जबकि तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स को अमरीका में काम करने के लिए वीजे जारी किए गए। दुनिया के बहुत से ममालिक से डॉक्टर्स अमरीका आने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ECFMG के मुताबिक सन 2022 में अमरीका में 150 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले फॉरन क्वालिफाइड डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। 2022 में तकरीबन 2,722 भारतीय डॉक्टर्स और 1,364 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आरजी वीजे जारी किए गए। गैर मुल्की डॉक्टर्स के काम के लिए अमेरिका आने का अमल खासा तवील, महंगा और मुश्किल है। इसमें कई साल और 60-70 लाख पाकिस्तानी रुपए तक लग सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इसके बावजूद अमेरिका आना चाहते हैं? यही जानने की कोशिश की वॉइस ऑफ अमेरिका की सिदरा डार और खलील अहमद ने। कराची के 2 मेडिकल स्टूडेंट से उन्होंने बात की जो इस वक्त अमरीका आने की तैयारी के मराहल में है।
US अमेरिका जो स्टेप्स के एग्जाम्स होते हैं यू गिव देम आफ्टर जब मेड स्कूल मेड स्कूल का दौरान भी दे सकते हैं, मेड स्कूल ख़त्म होने के बाद भी दे सकते हैं। तो होता यह है कि आपके पास 3 एग्जाम्स होते हैं। आप पहला एग्जाम सेकेंड ईयर ऑफ मेड स्कूल में भी दे सकते हैं, थर्ड फोर्थ कभी भी आप बेसिकली दे सकते हैं। आप जैसे ही फर्स्ट 2 एग्जाम्स हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल टू बेसिकली अप्लाई फॉर रेजिडेंसी, लेकिन उसका भी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत साल लगते हैं एंड देन यू फाइनली गेट इन।
अभी मैं अपना स्टेप 1 कर रहा हूँ, विच इज़ बेसिकली जो US लाइसेंसिंग के लिए आपको जो एग्ज़ाम्स करने होते हैं, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले सबसे पहले इसमें स्टेप 1 आता है, फिर आप स्टेप 2 करते हैं, जिसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप US में काम कर सकते हैं कहीं पर भी।
चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे पहले इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक यहाँ पे जो पाकिस्तान में एटलीस्ट जो लोग कमाते हैं उनके लिए इट्स वेरी हार्ड कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड कर सकें, स्पेशली विद जो भी आपकी पूरी हमारी जो भी कंडीशन चल रही है विद इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। तो बहुत मुश्किल हो गया है कि आप अप्लाई करो, क्योंकि जो आपके एग्जाम फीस हैं देन यू हैव लाइक आपके पास प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं, आपके पास टूल्स होते हैं स्टडी टूल्स, फॉर एग्जांपल यू वर्ल्ड है, एमबॉस है, उसकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव।
कुल मिला के अगर आप पूरा देखें टिल द टाइम कि आपको जॉब मिल गई है तो अराउंड आपको 50-60-70 लाख इस तरह लग जाते हैं रुपए आपके अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। बिकॉज हर एग्ज़ाम ही आपका $1,000 कुछ का एग्ज़ाम है, फिर आपको जाना भी होता है वहाँ पे। अब जाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप वही चीज़ है आपका CV बेहतर हो जाएगा अगर आप चले गए।
द रीज़न लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकल जाएं बिकॉज वहाँ की बिल्कुल पढ़ाई अलग है, राइट? वहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन, एजुकेशन, देयर आर इनोवेशन जो यहाँ पे आपको अवेलेबल वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो नंबर 1 दैट, नंबर 2 पैसे। इफ यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग हेयर तो यहाँ पे आप हाउस जॉब कर लोगे, आपको कितने 60,000-70,000 मिल जाएंगे, फिर आपको उसके बाद FCPS करो, इट्स गोना टेक यू ईयर्स कि आप होगा 20 साल बाद बाद आपको कहोगे अच्छा अब मैं 10 लाख कमा रही हूँ. सो वहाँ पे यू कैन यू नो गेट पास दैट हर्डल कि आपको शुरू में ही इतने पैसे मिल सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट जो पाकिस्तान में यू कैन सपोर्ट देम.
मेजॉरिटी लोगों की जो मसला होता है सबसे बड़ा मसला एक्सपेंस होता है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ी अमाउंट है. ऑब्वियसली आपको सारे एक साथ नहीं देना होता लेकिन वो भी अभी जैसा मेरा पहला एग्जाम है उसके सिर्फ 4.5 लाख समझ लें आप हैं तो वो एक एवरेज बंदे के लिए देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड दूसरी फिर आपके ऑब्वियसली करंट सिचुएशंस की वजह से वीज़ाज मिलना भी बहुत मसला हो रहा है. तो कुछ काफ़ी लोग हैं जो पास आउट हो चुके हैं, देव पास्ड ऑल देयर एग्जाम्स यू स्टेप के भी लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा US में जाने के लिए.
द फर्स्ट थिंग आई टॉक्ड अबाउट वाज मनी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. उसके अलावा वहाँ के डॉक्टर्स को आई फील लाइक दे आर अ बिट मोर लाइक वहाँ पे मतलब जैसे एथिक्स होते हैं मेडिकल एथिक्स वो पढ़ाया जाता है जो चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती. वहाँ पे आपको प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो होती है जो यहाँ पे नहीं होती. वहाँ पे यू have like a separate department for you know infectious diseases ya fir matlab har hospital ke andar jo na infectious control team hogi infection control team yahan pe is tarah ka itna nahi dekha jata especially because kyunki main government university se aati hu hospital government hai hamare paas itne funds nahi hote so it's understandable but at the same time kafi jo standard of medicine practice hai wo bahut different hai.
امریکہ میں میڈیسن کی پریکٹس کے خواہش مند فورن کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کو یہاں کی میڈیکل ریزیڈنسی یعنی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. ریزیڈنسی کا عمل کیا ہے اور پاکستانی میڈیکل اسٹوڈینٹس اور ڈاکٹرز اس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جانتے ہیں سبا شاہ خان سے.
امریکہ میں میڈیسن پریکٹس کرنے کے خواہش مند حضرات کے لیے امریکہ میں میڈیکل بورڈ کی شرائط پوری کرنا ضروری ہے اور غیر ملکی ڈاکٹروں کے لیے اس کا سب سے پہلا قدم امریکی ادارے ایجوکیشنل کمیشن فار فورن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے جس کے لیے انہیں 3 مراحل پر مشتمل امتحان لینا پڑتا ہے جسے US میڈیکل لائسنسنگ ایگزامینیشن USMLE کہتے ہیں. اکثر طلبہ USMLE کا Step 1 میڈیکل کی تعلیم کے 3rd سال میں لیتے ہیں. ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے Step 3 یا کلینکل تھیوری پر مبنی 3rd امتحان لینا ضروری نہیں, اسے انٹرنشپ یعنی ریزیڈنسی کے پہلے سال کے اختتام پر بھی لیا جا سکتا ہے.
تعلیمی کمیشن برائے غیر ملکی میڈیکل گریجویٹس یا ECFMG کے مطابق اس سال غیر ملکی ڈاکٹرز کی ایک ریکارڈ تعداد کو امریکہ میں ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. اس میں پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کی بھی ایک ریکارڈ تعداد شامل ہے لیکن ان میں سے بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے ابھی کئی چیلنجز باقی ہیں. یہ چیلنجز کیا ہیں اور پاکستانی امریکن فزیشین کی ایک نمایاں تنظیم کیسے ان امیدواروں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے سبا شاہ خان نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی.
اس سال پاکستانی ڈاکٹروں کی ایک ریکارڈ تعداد یعنی تقریباً 596 ڈاکٹر امریکی میڈیکل ریزیڈنسی پروگرامز میں شمولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ریزیڈنسی امریکہ میں ڈاکٹرز کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہاؤس جاب پاکستان میں. تاہم جہاں پاکستان میں ہاؤس جاب کم از کم 1 سال میں ہوتی ہے, امریکہ میں ریزیڈنسی کا کم از کم دورانیہ 3 سال ہوتا ہے, لیکن دونوں کے ہی بغیر کوئی ڈاکٹر پریکٹس نہیں کر سکتا. تو اس سال امریکی ریزیڈنسی پروگرامز کے لیے پاکستان سے منتخب ہونے والے خوش نصیبوں میں ڈاکٹر بصیر خان بھی شامل ہیں, لیکن امریکہ میں ہسپتال کی جانب سے ریزیڈنسی کی آفر کے باوجود وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں.
میں نے اپلائی کیا ہوا ہے ریزیڈنسی کے لیے, اس کے اپلیکیشن کے بعد میرا ایک میچ ایک پروسیس کے تھرو میرا وہاں پہ میچ ہوا ہے. وہاں کے ہاسپٹل نے انکلوڈنگ ECFMG ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے, انہوں نے مجھے ویزا اسپانسر کیا J1 یعنی کہ ورک ویزا ہوتا ہے, وہاں پہ کام کرنے کی جو ہے اجازت لیتے ہیں آپ. تو یہ ویزا کے لیے میں نے جب اپلائی کیا تو میں نے یہاں پہ انٹرویو دیا اسلام آباد امبیسی میں جو کہ 19 مئی کو تھا, اور اسی دن مجھے یہ بتایا گیا ان کی طرف سے کہ میرا ویزا پروسیسنگ میں ہے. تو فی الحال میرا ویزا پروسیس میں ہے جو کہ ابھی تک آیا نہیں ہے, اینڈ بغیر ویزا کے میں وہاں پہ جوائن نہیں کر پاؤں گا, تو یہ میرے لیے اس وقت مشکل ہے.
ڈاکٹر عبد الرشید پراچا امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے صدر رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے امریکہ میں ڈاکٹروں کے ویزے کے مسائل کے لیے ایڈوکیسی کرتے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں 2003 میں انہوں نے نوٹ کیا کہ ویزے میں مشکلات کی وجہ سے پاکستان سے آنے والے ڈاکٹروں کی تعداد کم ہو گئی تھی.
میں اپنے کانگریس مین کے پاس کیا, اس کو بتایا کہ دیکھو ہمارے جو فزیشنز ہیں ان کو یہاں پہ اب ویزا نہیں مل رہا ہے, اور جو رورل ایریاز تھے ویسٹ ورجینیا میں اس میں خاصے پاکستانی ڈاکٹرز تھے جو کام کر رہے تھے, اس کو ایمفسائز کیا کہ اگر یہ لوگ آنا بند شروع کر دیں گے یا کم مقدار پڑ جائے گی تو آپ کی اپنی صحت یعنی آپ کے ہیلتھ سروسز پہ اس کا بہت اثر پڑے گا.
یوں اپنا کے ڈاکٹروں کا اپنی اپنی امریکی ریاستوں کے عوامی نمائندوں سے ملنے اور پاکستان سے آنے کے خواہش مند ڈاکٹرز کے لیے ایڈوکیسی کا سلسلہ شروع ہوا۔
پھر اسی طرح ہر اپنا کے ممبر نے اپنے اپنے ایریا میں کانگریس مین کو ایجوکیٹ کیا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور پھر ان سے یہی کہا کہ آپ جا کے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھیں اور جو ویزا آفیسرز ہیں اسلام آباد یا کراچی میں ان سے خط و کتابت کریں۔
اپنا کی یہ مدد صرف ویزے کے مسائل تک محدود نہیں، اپنا ینگ فزیشنز کمیٹی امریکہ آنے کے خواہش مند نوجوان ڈاکٹروں کی فیس بک، ویبینارز اور ٹویٹر سپیسز کے ذریعے رہنمائی بھی کرتی ہے۔ غیر ملکی گریجویٹس کو امریکہ میں ریزیڈنسی کے حصول کے لیے لائسنسنگ کا امتحان 6 نمبر سے پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ امریکہ میں کلینکل سسٹم کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے ساتھ آبزرویشپ کر پائیں تو اس سے ان کی اپلیکیشن مضبوط ہوتی ہے۔ تاہم آبزرویشپ ریزیڈنسی کے لیے لازمی شرط نہیں۔
تو ابھی اس سال ہم نے تقریباً 50 لوگوں کو آبزرویشپ ارینج کر کے دیے ہیں، جو زیادہ بڑا نمبر نہیں ہے، وہ نمبر چھوٹا ہے، لیکن ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو گریجولی انکریز کر سکیں۔
یہ کمیٹی ریزیڈنسی کی اپلیکیشنز بھیجنے سے پہلے ہی کینڈیڈیٹس کی اپلیکیشنز کو ریویو کر کے انہیں فیڈ بیک بھی دیتی ہے۔ اب جبکہ پاکستانی روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے یو ایس ایم ایل ای امتحانات کی فیس 70 سے 80 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے، حالانکہ ڈاکٹر بصیر نے اپنا سے اس قسم کی مدد نہیں لی، لیکن اپنا کے بہت سے ممبرز اپنے پاکستانی میڈیکل کالجز کے گریجویٹس کی سود کے بغیر قرض کی شکل میں مالی مدد کرنے کے ساتھ موک انٹرویوز کے ذریعے تیاری بھی کراتے ہیں، اور یہ سب امریکہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز مفت کرتے ہیں۔ اگر ریزیڈنسی ملنے کے بعد ڈاکٹر بصیر کی طرح ویزے میں دیر ہو جائے تو امیگریشن وکیل کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس امریکی محکمہ خارجہ پر مقدمہ کر کے اپنا فیصلہ جلد کرا سکتے ہیں۔
یہ میرے پاس ایک آپشن رہے گا، بٹ میرے پاس ڈیڈ لائن اتنی قریب ہے کہ میں اب سو بھی مشکل سے کر پاؤں ان کو۔
ڈاکٹر بصیر خان، جنہیں امریکی ریاست جورجیا کے گریفن شہر میں 2 ماہ پہلے ٹریننگ شروع کرنا تھی، امید کرتے ہیں کہ ان کا ویزا وقت پر آ جائے گا اور وہ امریکہ میں میڈیسن پریکٹس کر پائیں گے، جہاں ڈاکٹرز صحت کی دیکھ بھال کے فیصلے ریسرچ اور سائنٹیفک ڈیٹا کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک بڑا چیلنج جس کا پاکستانی ڈاکٹرز کو سامنا رہتا ہے وہ ان کے ویزا سے متعلق ہے، جس طرح سے ابھی صبا سے پہلے اس رپورٹ میں بھی بتا رہی تھیں۔ فزیشنز کے لیے ویزا اٹارنی جین پیڈرسن کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 800 پاکستانی ڈاکٹرز کو امریکہ میں ریزیڈنسی کے لیے مخصوص ویزے یعنی J1 جاری کیے گئے۔ صبا شاہ خان نے جین پیڈرسن سے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے ان کے ویزا پروسیس کے حوالے سے آنے والے چیلنجز پر بات کی۔
امریکن کونسل، جس کو آپ J1 ویزا کی درخواست دیتے ہیں، وہ آپ کے کیس پر 1 یا 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگاتے۔ جو چیز وہ عام طور پر دیکھتے ہیں وہ آپ نہیں بلکہ ان کی کمپیوٹر اسکرین پر ہے، اور ان کی کمپیوٹر اسکرین پر آپ کی ویزا کی درخواست DS-160 ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی، اپنی کامیابیاں اور کارناموں کے بارے میں جو چیزیں کونسل کو بتانا چاہتے ہیں وہ اس درخواست پر کہیں لکھی ہوں۔
ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کی درخواست اچھی ہو، آپ کے سکور اچھے ہوں اور آپ کے پاس اچھا تجربہ ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ ریزیڈنسی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک بار جب آپ میچ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پھر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی قابلیت ویزا آفیسر کے سامنے درست طور سے پیش کریں؟
Absolutely, and you have about 60 seconds to do it. So how you look, how you present yourself.
بالکل، اور آپ کے پاس ایسا کرنے کے لیے تقریباً 60 سیکنڈز ہیں۔ تو آپ کیسے نظر آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں، یہ اہم ہے۔ ڈاکٹر کی طرح دکھائی دیں، ڈاکٹر کی طرح ایکٹ کریں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے اسکربس پہنیں، اور اگر وہ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں تو اپنی ہاسپٹل کی ID پہنیں۔ انٹرویو پر میڈیکل کی کوئی کتاب ساتھ لے آئیں، یہ آپ کے تاثر کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے کام کیے ہیں جو امریکی پسند کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہوں، لہٰذا اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ طبی مشنز پر جا چکے ہیں، پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں دیگر میڈیکل مشنز کے ذریعے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں جو قدرتی آفات وغیرہ کا شکار ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کا تاثر واقعی اچھا بنتا ہے۔ کسی بھی قسم کی کمیونٹی سروس کا حصہ ہونا اور ایک اچھا طالب علم ہونا ہمیشہ اچھا تاثر چھوڑتے ہیں۔
You've done above and beyond being a great student always helps make a good impression.
So once a student has been matched,
to ek match hone wale talibe ilm ke paas pehle hi medical residency program ki janib se ha hoti hai. Kya iska matlab ye nahi hai ki wo aapko visa denge?
They'll grant you a visa.
It means that the program has given you a contract.
نہیں, اس کا مطلب ہے کہ پروگرام نے آپ کو قبول کر لیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ECFMG سرٹیفکیٹ ہے اور آپ اہل ہیں. یہ آپ کو ویزا ملنے کی ضمانت نہیں دیتا. یہ ویزے کی درخواست کے لیے شرط ہے. آپ کو کاؤنسل کو قائل کرنا ہوگا کہ آپ ویزے کے اہل ہیں اور یقین دلانا ہوگا کہ آپ امریکہ میں تربیت مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس لوٹیں گے.
To Pakistan.
That is only in the case of J-1 visa, right?
کیا ایسا صرف J-1 ویزا کی صورت میں ہے؟ کیونکہ کچھ ڈاکٹروں کو H-1 ویزا بھی ملتا ہے. دونوں ویزوں میں کیا فرق ہے اور کن صورتوں میں آپ کو J-1 یا پھر H-1 ویزا دیا جاتا ہے؟
Like, how can you get an H-1 or J-1 visa?
Great question.
یہ مکمل طور سے ریزیڈینسی پروگرام پر منحصر ہے جو آپ کو چنتا ہے کہ آیا وہ J-1 یا H-1 ویزا دیں گے. کچھ سال پہلے آنے والے میڈیکل ریزیڈینٹس میں سے تقریباً 50% H-1B ویزے پر آتے تھے اور باقی 50% J-1 پر. اب زیادہ تر J-1 پر ہی آتے ہیں. پروگرامز H-1B ویزا پر وقت نہیں لگانا چاہتے اور نہ ہی پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ آپ کو اپنے USMLE کے تینوں مراحل کو پاس کرنا ہوگا. USMLE کا تیسرا امتحان لینے کے لیے آپ کو امریکہ آنا پڑتا ہے. لہٰذا آپ کو یہاں آنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. اس کے لیے عام طور پر سیاحتی ویزا ہوتا ہے جو آپ کو J-1 ویزا سے پہلے ملتا ہے. H-1 کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ریزیڈنسی ختم کرنے کے بعد جہاں چاہیں کام کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے 2 سال کی آبائی ملک لوٹنے کی شرط سے چھوٹ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. لہٰذا آپ تربیت کے بعد J-1 کے مقابلے میں یہاں زیادہ آسانی سے ملازمت کر سکتے ہیں.
Have a requirement to waive your 2-year home residence requirement because you don't have one.
There is a need for physicians in the US.
امریکہ میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, پھر J-1 ویزا کیوں؟ جو لوگوں کو 2 سال کے لیے ملک سے باہر جانے پر مجبور کرے اور سسٹم سے باہر جائیں اور پھر واپس آئیں, یہ تربیت یافتہ ڈاکٹرز ہیں اور ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. کیوں نہ صرف ہر ایک کو ایک ویزا دے کر یہاں کام کرنے دیں؟
Why not just give them H-1 visa and keep them?
Because the idea behind the program, which was the
کیونکہ اس پروگرام کے پیچھے جو کہ 1970 کی دہائی میں شروع کیا گیا ایک تبادلے کا پروگرام تھا, سوچ یہ تھی کہ ایک ثقافتی اور تربیتی تبادلہ ہو جس کے تحت ہم ڈاکٹرز کو تربیت دیں اور دوسرے دیگر پیشوں میں ماہرین کو بھی, اور انہیں ملک واپس بھیجا جائے تاکہ وہ ان صلاحیتوں کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں. وقت گزرنے کے ساتھ اس خیال کی شدت میں کمی آئی ہے, لیکن یہ اب بھی اس کی تہ میں ہے کہ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے جتنا ہمیں آپ کی ضرورت. سوائے اس کے کہ اب ایسا نہیں ہے کیونکہ 2030 کی دہائی تک ہمارے ہاں 1 لاکھ ڈاکٹرز کی کمی ہو جائے گی. یہ پہلے ہی بہت کم ہے. ہمیں ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ہم تو چاہتے ہیں اور ہمیں واقعی یہ ناگوار گزرتا ہے جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویزا حاصل کرنے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو ہم ایسا ویزا دیکھنا چاہیں گے جہاں وہ 2 سال کے لیے اپنے ملک لوٹنے کی شرط کو ختم کر دیں.
تو پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے امریکہ آنا, یہاں آ کر اپنے شعبے میں ہی کام کرنا کتنا اہم ہے اور کیوں کئی بار USMLE ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے پاکستان کے خاصے سیٹلڈ ڈاکٹرز کے لیے بھی, اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر فتح شہزاد سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فتح. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یہاں آ کر پریکٹس کرنا صرف بہتر پیسوں کے لیے یا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں پیشہ وارانہ لحاظ سے بھی انہیں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا؟
جی السلام علیکم. جب پاکستان سے ڈاکٹرز آتے ہیں تو ان کو اس ملک میں امریکہ میں ہاسپٹل میں بہتر ٹریننگ ہے. ایک سسٹم ہے جو کہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں. آپ اچھی ٹریننگ لیتے ہیں, اگر آپ یہاں کام کرنا چاہیں تو آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی. اگر آپ پاکستان سے یہاں سے باہر جا کے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کام کریں تو آپ کو کام کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں. جیسے آپ کینیڈا جانا چاہیں یا آپ سعودی عربیہ کسی اور مڈل ایسٹ کنٹری میں جائیں تو آپ کو اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے, اور پاکستان میں بھی جانا چاہیں تو آپ بہتر پیشنٹ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی ٹریننگ یہاں امریکہ میں اچھی ہوگی.
سو پروفیشنل گروتھ کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں؟
بالکل بالکل.
تو 2 طرح کے جو ڈاکٹرز یہاں آتے ہیں ان میں ہم جو آپشنز نارملی دیکھتے ہیں, ایک عارضی ویزے پہ آتے ہیں ابھی جو اوور آل ہم پروگرام میں اب تک ڈسکس کر رہے تھے, اور دوسرے وہ جو یہاں امتحانات کے بعد آ کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو پروسیس میں کتنا فرق ہے دونوں کے لیے؟
2 طرح کے ویزا ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے. जैसे मिस पैटरसन ने कहा कि एक H1 जिसमें आप यहाँ पे आते हैं, आप हॉस्पिटल स्पॉन्सर करता है, उसमें आप यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद या फेलोशिप करने के बाद आप यहीं पे जॉब कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में जो J1 वीज़ा होता है उसमें भी अब आपको यहाँ जॉब करने की फैसिलिटी है, उसके लिए आपको सेपरेट वेवर अप्लाई करना पड़ता है या अपने मुल्क वापस जाएं दो साल रहें फिर आप H1 लेके अब यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन 99% डॉक्टर्स यहीं पे वेवर ले लेते हैं क्योंकि उनको अंडर सर्व एरिया में काम करने के लिए उनको वेवर गवर्नमेंट दे देती है और उनकी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज उतनी होती हैं जितनी H1 वाले डॉक्टर्स की होती हैं।
तो कितने डॉक्टर्स हैं अंदाजन अभी, जिस तरह से जो नंबर्स हमने अब तक प्रोग्राम में प्रेजेंट किए ये तो पिछले कुछ अरसे के नंबर्स हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान से एक ट्रेंड रहा है 70s 80s से अगर हम देखें ऑनवर्ड्स, और जिस तरह से अपना ने भी काम उस पर किया, बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पे आके सेटल हुए। अपना किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, और कोई गवर्नमेंट एफिलिएशन है किसी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, या आप फेडरल गवर्नमेंट से इस हवाले से बात करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें?
जी बिल्कुल, हमारे इस वक्त रफ एस्टिमेट है तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अब इसमें जो नए डॉक्टर्स आते हैं वो हर साल उनको पहले ऑब्जर्वरशिप के लिए आना पड़ता है या स्टेप 3 के लिए, उसके लिए अपना और अपने हर कॉलेज के एलुमनाई जैसे किंग एडवर्ड की एमकाना है, अलामा इकबाल की एमकाना है, डाओ वालों की दोगाना है, सारी तंजीमें अपने स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनके वीज़ा में हेल्प करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनको लोन्स देते हैं, और ताकि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि इस वक्त 70 लाख रुपये खर्चा आता है रेजिडेंसी लेने तक। तो जितनी डॉक्टर्स की तंजीमें यहाँ अपने ग्रेजुएट्स की हेल्प कर सकती हैं वो करती हैं, उनको वीज़े एप्लीकेशन प्रिपेयर कराती हैं, आई माई सेल्फ उनको वीज़े इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, उनकी एप्लीकेशन रिव्यू करता हूँ ताकि वो गलती ना करें। उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो उनको रिहाइश के लिए जो इंतज़ाम हम कर सकते हैं वो करते हैं, उसके बाद रेजिडेंसी इंटरव्यू के लिए हम उनकी CV रिव्यू करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू करते हैं, उनके मॉक इंटरव्यू कराते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स को रेजिडेंसी मिल सके। और जब रेजिडेंसी मिल जाती है उसके बाद जब वो J1 वाले ग्रेजुएट कर लेते हैं तो फिर उनको जॉब ढूंढने में और वेवर लेने में भी हेल्प करते हैं।
लोशब एक चीज लास्ट पे, पाकिस्तान से अगर हम, एक पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है और मेडिसिन की जो भी तालीम पाकिस्तान में लेता है खासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ, एक अच्छा खासा एक्सपेंस होता है उस पर। गुज़िश्ता साल हमने देखा तकरीबन 1,00,000 इंतहाई पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, इनमें हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स के जाने का भी अंदाज़ा लगाया जाता है, तो क्या मुल्क में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी इसके बाद, या जिस तरह से कुछ हल्के कहते हैं कि आप सिर्फ ज़र मुबादला पर फोकस करें, देखेंगे डॉलर्स कितने पाकिस्तान आ रहे हैं, आपका क्या व्यू है?
माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त 120 मेडिकल कॉलेजेस और 20 से ज़्यादा डेंटल कॉलेजेस हैं, और हर साल उसमें अच्छी खासी तादाद डॉक्टर्स की ग्रेजुएट करती है, और इसके अलावा चाइना से भी पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान वापस आते हैं, और रशिया और रशियन स्टेट से भी ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टरों की ज़रूरत है लेकिन छोटे शहरों में, और आमतौर पर डॉक्टर्स छोटे शहरों में जाना पसंद नहीं करते। तो अगर तादाद के लिहाज से, आबादी के लिहाज से देखा जाए तो एक तरक्की पजीर मुल्क जैसे पाकिस्तान है तो डॉक्टर्स काफ़ी हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर जा सकते हैं और पाकिस्तान ज़र मुबादला भेज सकते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाके अच्छी ट्रेनिंग लेके वापस पाकिस्तान आके अपनी पॉपुलेशन अपनी कम्यूनिटी की सर्विस कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फतेह आपका। आप इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो बाहर आना चाह रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए प्रोसेस क्या है और किस तरह से यहाँ पे उन जिन कॉलेजेस से उन्होंने ग्रेजुएट किया है वो कॉलेजेस और उनके एलुमनाई किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
روایت امروز
سلام به شنوندگان محترم برنامه روایت امروز. لینا رزبی میزبان برنامه ای ساعت هستم و موضوع برنامه را به اعتراض و اعتصاب غذایی گروهی از مدافعین حقوق زن در شهر کلن جرمنی و به طور کل تحولات تازه در قبال حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اختصاص داده. مهمان برنامه خانم راحله کویر هستند که مکنون ایشان را در خط با خود داریم. مدافع حقوق زن با حقوق بشر، رایلا جان سلام، امیدوارم صدای مرا بشنوین و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. اعتصاب غذایی و تحسن گروهی از مدافعین حقوق زن و حقوق بشر در شهر کلن در آلمان وارد روز پنجم خود شده و یکی از جدیترین اعتراض‌های مدنی است که تا حال در طول دو سال گذشته بعد از اینکه طالبا در افغانستان حاکمیت و حکومت را بر دوش گرفتن توسط زنها در خارج از افغانستان صورت میگیره. برداشت شما از این اعتراض چیز گشه؟ تدویر کننده از اون میگن که اعتراض هیچ گونه واکنش را از بخش جهان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر تا حال بر نینگیخته، ولی اعتراضی از اینا که گروهی از زنها به خاطر آنچه اونا بر رسمیت شناختن حکومت طالبان من از حکومتی که اپارتید جنسیتی یا انقسام جنسی را در افغانستان نافذ ساخته و رسیدگی به وضعیت زنان تحت حاکمیتشان خواندن دست به اعتراض میزنن. به نظر شما ای از خشم زنان افغانستان نمایندگی میکنه یا ای که اینا به نوع به این نتیجه رسیدن که جهان به تقاضای از اینا بی توجه باقی مانده؟
سلام به شما خانم دوستی و شنوندگان محترم. قطعا زنانی که تصمیم به اعتراض و تحسن که در آلمان توسط خانم پلیانی شروع شده، این اعتراض زنان نسبت به وضعیت موجوده که در افغانستان زنان امروز دارن، این یک اعتراض است و همچنان خشم است. بخاطر خشم نسبت به بی‌تفاوتی جهان در برابر نصف جمعیت افغانستان که امروز از ابتدایی ترین حقوق تدهشان به بهره شدن و اهداف را که این زنان مبارز دارن ایست که میخواین به جهان وضعیت امروز زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند و همچنان اعتراض دارن نسبت به وضعیت زنان افغانستان. میخواین که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک معضله اساسی به رسمیت شناخته شوند و همچنان وضعیتی که نسبت به حقوق بشر در افغانستان وجود دارند یا جنایات علیه بشریت که در افغانستان چه بر علیه زنان و چه بر علیه مردم افغانستان صورت میگیره، این جنایات باید نادیده گرفته نشه و فشار آورده شود روی طالبا که تا دست از جنایات بردارن و حق زنان را و حق مردم افغانستان را برسمیت بشناسن.
بله.
اما فکر میکنم که امو فشرده اهداف را که زنان مبارز فیلن با یه تحسن و اعتراض خود دارن امین است، خواستشان امین است که باید با وضعیت که نسبت به زنان افغانستان فیلن جریان داره و جنایت ضد بشری در افغانستان جریان داره به پایان داده شد.
بله. خب تا کنون اعتراض گسترده زنان در قبال هر دستوری که طالبان صادر کردند به شکل اعتراضگونه بوده و تقبیر جامعه جهانی هم فقط در حد تقبیه و ترویج طالبابه ای بوده که موارد مربوط به حقوق زنان را احیا کنند و از دادن و محدودسازی بیشتر حقوق زنان ابا بورزند. به نظر شما این عملکرد جهان تا چه حد به نوع به طالبان ممکن روحیه داده باشه که اینا به محدودیت ها علیه زنان ادامه بدن؟ به طور مثال سازمان همکاری های اسلامی اخیراً در کابل با سراج الدین حقانی ملاقات داشتن و او در این ملاقات گفته که ما به زودی مکاتب را میگشاییم معارف علیه اسلام نیست ولی صبر کنین، و این پاسخ است که اکثراً به هر مقام و هر سازمان جهانی و هر کشوری که در قبال عملکرد طالبان در برابر زنها اعتراض میکنن توسط طالبان داده میشه، یا که میگن که در امور داخلی ما دخالت نکنین. به نظر شما یا جهان به قدر کافی کاری را انجام داده تا طالبان را به نوعی هشدار بده که این عملکرد روزافزونشان در قبال زنها قابل قبول نیست؟
خب با اون صورت ما میبینیم که 2 سال از حاکمیت طالبان میگذرن و در این مدت 2 سال ممنوعیت هایی را که بر علیه زنان وضع نمودن و بر علیه مردم افغانستان، بر علیه آزادی های زنان و آزادی هایی که در افغانستان باید مردم داشته باشن، اینا قدم به قدم صورت گرفتن و طبعا که در عقب از اهداف طالبان وجود داره و اونا نتونستن که به مو اهداف خود برسن. با طرف دیگه جهان هم تا آل را عکس العمل یا مثلا یک قدم جدی را که بتانه واقعا یک تغییر در افغانستان وجود بیاره و کمک به زنهای افغانستان شوند، انجام ندادن. اونا هم منتظر هستن که به صورت یک مقدار فشارهای دیپلماتیک به طالبا وارد بسازن تا طالبا وادار شوند که مکاتب باز کنن و زنها را حق کار و برشان حق کار را بزوایی که دیگم و آزادی هایی که زنان دارن برای زنان دوباره پس داده شوند. اما طالبان هم از این ضعفی که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی داره و ملل متحد داره سوء استفاده میکنه و اینا بیشتر میخواین که تغییرات بیشتر به وجود بیارن یا ممنوعیت های بیشتر بر آزادی زنان بگذارن. در واقع اینطور گفته میتونیم که سرنوشت زنان افغانستان توسط طالبان به گروگان گرفته شده تا اونا بتونن به اهداف سیاسی خود برسن یا اهداف را که در قبال زمینی چی دارن امی بسیب گرانگری دارن و ولی در مقابل تعال را که حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشده و اهداف را که طالبا میخواستن برآورده نشده، یک بخشش برمیگرده به مبارزه زنان که در این مدت 2 سال زنان افغان چه در داخل افغانستان و چه در بیرون افغانستان با اعتراضات گسترده ای که داشتن صدای خودن را بلند کردن و مانع زی شدن که حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته شد. به خاطر اینکه اگر یک دفعه طالبان به رسمیت شناخته شد طبعا که اونا بسیار با اران چرا که بخواین چه بر علیه زنان افغانستان چه بر علیه مردم افغانستان میتونن عملی بکنن بدون از اینکه با کدام فشار جدی از جهان مواجه باشن. و البته که این اعتراضی که در کلن آلمان برای انداخته شده، ما امیدوار هستم که زنان در نقاط مختلف یا در کشورهای مختلف از این حمایت بکنن و قطعا که مبارزه یک کار ساده نیست و یک قدم است که در این را یک گام است که برداشته شده و چنان میدانیم که ما یک نشست از ملل متحد قرار است در تاریخ 11 و 12 سپتامبر در ژنو برگزار شود که باز هم در مسائل گزارش های در مورد حقوق بشر افغانستان ارائه شود و این تحسن هم در آلمان توسط زنان تا تاریخ 12 سپتامبر احتمالاً که دوام پیدا بکنن.
بله.
و بیشتر ازشان نیست که بتونن انعکاس اینمی اعتراض در نشست ملل متحد جدی گرفته شوه و اونا به صورت جدی در مورد وضعیت زنان افغانستان اقدام کنن. بخصوص در قدم اول آنچه که من فکر میکنم مهم است که آپارتاید جنسیتی به عنوان یک معضل اساسی به رسمیت شناخته شود در افغانستان و وارد قوانین بین‌المللی شود تا به اساس آنچه که در قوانین ذکر میشه بعداً ملل متحد بر مبنای اون مستند بزنه که با نسبت به طالبا رفتار متناسب با قانون.
بله. شما به موضوع مهم تذکر دادین که موضوع برسمیت شناختن حکومت طالب است. حکومت طالب تنها فشاری که ممکن در حال حاضر بر طالب وارد آمده عدم مشروعیت حکومت از اون است که بسیار علاقمند کسبی مشروعیت هستن و کوشش میکنن و برش تلاش میکنن. برخی تحلیلگران سیاسی برای نظر هستن که موضوع حق زن هم من حیث یک ابزار در چانه زنی طالبا برای کسب مشروعیت استفاده میشه. سخنان حقانی طوری که گفتم با هیئت اتحادیه همکاری های اسلامی دقیقا همی بود که ما به حق معارف و تحصیل دخترها احترام قائل هستیم ولی یک مدت صبر کنین. فکر میکنین که شما با این نظریه من حیث یک مدافع یا فعال حقوق زن موافق هستین که عمل کرده طالبا در برابر زنان افغانستان رو به تشدید است، برای اینکه میخوان از این مسئله من از یک ابزار چانه‌زنی برای کسب مشروعیت به حکومت خود استفاده کنن؟ و اگر بله و اگر جهان تن به این خواسته طالبا بده، فکر میکنم بعد از اینکه مشروعیت به این نابطه ای محدودیت ها رفع میشه ای که طالبا به او ادامه خواهند داد؟
خب در قدم اول موضوع ازی که طالبا مسئله سرنوشت زنان افغانستان به عنوان یک ابزار برای منافع رسیدن و منافع سیاسیشان که از جمله بر رسمیت شناختنشان است و بر آوردن کرسی ملل متحد از این استفاده میکنن. و در این هیچ شک نیست، از ابتدا بسیار واضح و آشکار بود که وقتی که اینا حکومتشان بر رسمیت شناختن شد، روز به روز قدم های متفاوت یا مختلف گرفتن که تا آزادی های زنان محدود بسازن و امروز تا در این حد رسیدن. در این مسئله هیچ شکی وجود نداره که بله اینا به حیث یک افزار از او استفاده میکنن. و اما اینکه اگر طالبا بر رسمیت شناخته شوند، آیا چقدر متعهد هستن که واقعا باز پس برگردن و اونا امو حقوق را که زنان افغانستان باید داشته باشن برای او به اصطلاح او را دوباره او ممنوعیت ها را بردارن؟ من زیاد در این مورد اطمینان ندارم و اصلا باور ندارم، به خاطر از اینکه طالبان در نشست دوحه هم ایمو وعده را داده بودند که وقتی که اونا قدرت در افغانستان برست بگیرن، زنان افغانستان مشکل نخواهد داشت، اونا میتونن به تحصیل خود دوام بدن، اونا میتونن کار کنن. در حالی که ما دیدیم که اونا نه تنها حق کار و تحصیله، بلکه حتی زنان بدون محرم در بیرون کشته گذار نمیتونن، حتی حق رفتن به پارکای تفریحی رو ندارن. یعنی بسیار اما حق نفس کشیدن از زنان گرفته شد، یک نوع مرگ تدریجی که زنان بدون سر و صدا و به صورت بسیار خاموش، یا میتونیم بگیم یک سمومی خاموش را که توسط طالبا بر زنان تحمیل میشن که به صورت زنان را سرکوب بکنن و باعث نابودی زنان شن. خب در این مسئله من البته اعتماد ندارم که اگر حکومت طالبا به رسمیت شناخته شود و باز ما مطمئن باشیم که بله زنها به مکتب میرن یا زنها میتونن که حق گشت و گذار داشته باشن یا بدون دغدغه هر زن بتونه حق انتخاب زندگی خود داشته باشه یا کسی که میخواد کار داشته باشه و وظیفه داشته باشه یا در هر مشارکت داشته باشه، این چیزا را من مطمئن نیستم. و جدای از مسئله ازی که یکی ما حقوق اساسی رو سر صحبت میکنیم که مسئله تحصیل و مسئله کار کردن یا مسئله اینا هست، خود مشارکت زنان در مسائل کشور و در چه در مسائل اجتماعی سیاسی و اقتصادی، این مشارکت آیا تدوین میشه، آیا یک زن باز میتونه که در کابینه حکومت کار بکنه، آیا یک زن میتونه خود کاندید بکنه، آیا یک زن میتونه که رئیس یک اداره باشه یا رهبر یک اداره باشه یا یک اداره را رهبری بکنه. این موضوع بسیار مهمی دیگه این مسئله است که مسئله مشارکت زنان چگونه میشه. و موضوع سومی که بسیار زیاد مهم است که تنها ما راجع به حقوق ابتدایی زنان صحبت نمی کنیم، موضوع نقش زنان به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در روند رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان است. وقتی که ما از حق یک زن صحبت میکنیم که حق رفتن به مکتب داشته باشه یا آموزش داشته باشه، تحصیل یا کار، خودش مشارکت زن در مسئله در رشد و توسعه که قاعده، اگر بگویم قاعده و اساسات توسعه کشور تشکیل میده. راجع به این مسئله صحبت بکنیم که آیا زنان افغانستان این فرصت دارن که در امر توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان سهیم شوند و نقش اساسی را که در امر توسعه دارن در او نقش خود داشته باشن. یک سوال بسیار مهم است، ولی ما وقتی که طالب میبینیم با می مفکوره با می آیدیلوشی که برش بسیار راحت است که بیای سرنوشت نصف نفوس جامعه افغانستان با گروگان بگیره که تا اونا رو جهان برخمت بشنسن، اونا خود میتونن که هر نوع اقدام غیر قانونی را در افغانستان پیاده بکنن و هر نوع فشار دیگر بر مردم افغانستان و زنان افغانستان بیارن و همیشه امی رقم با اونی نوع فشارها باز اونا به خواستهای خود برسن. این ذات است که ما باید در نظر بگیریم و به هیچ وجه ما این اعتماد ندارم و حتما و هیچ شواهد برای اعتماد وجود نداره که ما اعتماد داشته باشیم.
بله. خب سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم یک روز قبل گفته که کشورهای اسلامی باید پا پیش بنهن و حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسن و به گفته از او از کشورهای اسلامی سوال کرده که چرا شما به گفته طالبان کافران را در زمینه عدم مشروعیت شناختن حکومت طالبان دنبال میکنین. کشورهای اسلامی انتظار هم میرفت که احتمالاً اولین کشورهایی که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، طوری که در سالیان 90 اتفاق افتاد، کشورهای مثل عربستان یا پاکستان باشن، ولی حال کشورهای اسلامی هم از به رسمیت شناختن حکومت طالبان میبرزن، ولی یک اجماع بسیار قوی علیه حکومت طالبان در زمینه تقوی کردن عملکرد این گروه ایجاد نکردن. مثلا سازمان همکاری های اسلامی تا حال اعلامیه جدی را در قبال دساتیر که از جانب حکومت طالبان به نام اسلام علیه زنا صادر میشه ارائه نکرده و یک موضوع قوی را در زمینه تقوی عملکرد طالبان اتخاذ نکردن. شما واکنش و عملکرد حکومت های اسلامی و سازمان های اسلامی را در قبال حکومت طالبا چطور ارزیابی میکنن؟ آیا کافی بوده یا خیر؟
خب این که دو موضوع مطرح تکی که خود افغانستان وضعیت را که دوست طالبا در افغانستان آکم ساختن و خصوص برای زنان در کدام کشور اسلامی دیگه شما میبینید؟ تمام کشورهای اسلامی در اونجا زنان حق کار دارن، حق تحصیل دارن، حق گشت و گذار دارن و امو نیازهای اساسی زنان در اونجا توسط حکومت تضمین شده، ضمانت شده. بنان متاسفانه وضعیت در افغانستان است شما رهیت در هیچ کشور اسلامی دیگه نمیبینیم و ما امیدوار هستیم که بتانه حداقل مثلا ما مثلا کدام کشور اسلامی را الگو قرار بدهیم. حداقل مثلا پاکستان هم سایی ما که کشور اسلامی ادای مثلا نام کشور اسلامی است یا ایران است یا مثلا عربستان است. شما در پاکستان میبینید زنها بسیار آزادی های خود را دارن. زن امروز در پاکستان در عالی ترین مدارج تحصیلی درس میخوانن، زن امروز در پاکستان در عالی ترین مدارج سیاسی کار میکنن، زن امروز در پارلمان پاکستان است، زن امروز در تمام اما امور سیاسی و اقتصادی کشور پاکستان سهم دارن. در ایران رو میبینیم که زنان درست که حجاب میپوشن اما تمام حقوق از اونا در حدی که امو فرهنگ جامعه ایران اجازه میده اونو دارن. یعنی هیچ شما یک زن را نمیبینین که مثلا او از تحصیل منع شوه، یا مثلا زنانی که مثلا در مسائل حکومتداری ایران سهم دارن، یا در عربستان ما میبینیم. در عربستان درست است که یک تعداد سختگیری های نسبت به زنان وجود داره، ولی اقتصاد عربستان و افغانستان بسیار فرق میکنه. او یک کشور است که زندگی هر شهروند عربستان توسط حکومت از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تامین شده، و او ترجیح خود یک زن عربستان است که اگر میخواید مثلا درس بخونه یا نخونه، یا اما تمام امکانات و رفاه زندگی برش توسط حکومت تامین شده. خب ما حداقل سه مدل از کشورهای اسلامی را که ببینیم و مقایسه بکنیم، زن افغانستان و وضعیتی که امروز زن افغانستان داره با کدام از کشورها برابر است؟ ما اقتصاد افغانستان برابر از اوناست؟ سطح رشد اجتماعی و سواد افغانستان مطابق از کشور هیچ اصلا قابل مقایسه نیستن. خب شما یک کشور مبنا قرار بدیم و بر مبنای اونم کشور حداقل آزادی را نسبت به زنان افغانستان شما چی کنین اجازه بدیم. یک مثلا مسئله دوم اساسا یک که اسلام به ایمان یک افزار است. مردم افغانستان از سالیان بسیار متمادی، از قرنها چندین قرن بیتر مسلمان بودن و مسلمان هستن، و متاسفانه که آن اسلام توسط طالبان به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه بر مقاصد خودشان. افغانستان در دوره زرخان مگر اکشوار اسلامی نبود؟ مثلا در دوران داود خان مگر اکشوار اسلامی نبود؟ اما زنان افغانستان در اون دوره یک کشور بود که اجازه تحصیل داشتن، درس میخواندن، کار میکردن، و زنان هم بودن که به اساس اونمو فهم خودشان مثلا در مکتب یا اینا نرفته بودن یا نمیرفتن، اما از لحاظ قانونی اونمو شرایط وجود داشت که زنان میتونستن برن کار کنن، میتونستن آزادی بسیار خوب افتاد داشته باشن. این فعلا آن روش را که طالبا در پیش گرفتن فقط یک ابزار سیاسی است به نام اسلام استفاده میکنن فقط به خاطر منافع خودشان، ولی که این اسلام چگونه آمده و از کجا تعریف شده و مدل از این اسلام در کدام کشور جهان است که امروز ما بگوییم بله مطابق قضیه است، متاسفانه هیچ جایی را نمیفهم که زن او کشور بندازه زنه که افغانستان امروز زجر میکشه و محروم از تمام حقوق شده اونا داشته باشن.
بله خب پس با نظر شما خانم کوی، چرا کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی، مثل پاکستان، مثل دیگه کشورهای ایران که بنابرای روابط هم با حکومت طالبان مراودات دارن مثل قطر، اینا با یک اجماع یا حداقل به شکل انفرادی نمیخوان یک موضوع قوی را در قبال حکومت طالبان را کن؟ چون وقت صحبت از دین اسلام میشه، تخطی از قوانین اسلامی، سوء تعبیر اسلام، سوء برداشت از احکام اسلامی خودش یک جرم محسوب میشه و اکثرا افرادی را که مبادرت به نوشتن یا تحلیل یا برداشت های سوء در قبال اسلام قرار میگیرن، همیشه حکومت های اسلامی اونا را به مسائل مثل اعدام و غیره به دلیل کفگویی محکوم میکنه، ولی وقتی صحبت از یک حکومت میشه که او با استفاده از اسلام ابراز میداره که زن حق تحصیل نداره و کار نداره و شریعت اسلامی مثلا زن از رفتن به پارک، زن از بیرون شدن از خانه باز میداره و غیره و چیزایی که واضحا همه در قرن 21 آگاه هستن که ربط به دین اسلام نداره، چرا کشورها نمیخوان که یک موضع و عمل کرده بسیار جدی را در قبال طالبا بگن؟ آیا دلیل رابطه سیاسی است که با کشورهای دیگه دارن، یا فکر میکنن که علایقشان ممکن تهدید شه و اگر این کار کنن، یا موضوع دیگر است؟
خب ما به نظر ما دو موضوع رو باید داریم مد نظر بگیریم.
بله.
یکی امو اجنداهای هر کشور مطابق منافع خودشان، یا امو اولویت هایی که هر کشور دارن مطابق با منافع خودشان.
بله.
و در این موضوع که افغانستان برای اونا اولویت باشه، شاید برشون اهمیت نداشته باشه در مسئله. یعنی بیشتر در این مسئله اونا از بود اخلاقی برخورد نمی کنن که مثلا بیان به عنوان یک مسئولیت فکر کنن که طالبان در افغانستان خلاف اسلام نسبت به زنان عمل می کنن. بنان فکر می کنم که افغانستان برای اونا اولویت نداره از لحاظ منافع کشورهایشان. و دوم موضوع خود سازمان ها و جنبش های خود افغانستان است که متاسفانه اینا نتونستن که یک دادخواهی بسیار سازمان یافته و منظمه داشته باشن و از جمله با سازمان ها و کشورهای اسلامی اونا را توجهشان جلب کنن و از اونا بخواین که در موضوع افغانستان نسبت به طالبا یک روش یا پالیسی مشخص را داشته باشه که بتانن مردم افغانستان و زنان افغانستان به عنوان مسلمان از اون بهره ببرن. و فکر میکنم یک بخش عمده این مشکل برمیگرده به سازمان ها و جنبش های خود افغانستان،
بله،
به خصوص زنان افغانستان. در افغانستان متاسفانه که اما یک ایدئولوژی هایی که بتانه واقعا یک جنبش مدنی را راهنمایی بکنن هنوز متاسفانه فکر میکنم که بسیار وجود نداره یا بسیار کم رشد درست نداره. و از طرف دیگه از لحاظ پراکندگی فکری و عدم انسجام فکری در افغانستان متاسفانه زیاد وجود داره، بخصوص بین زنان افغانستان. ما میبینیم که زنان افغانستان کلش با یک مشکل اساسی مواجه هستن،
بله.
اما وقتی ما در دیدگاه ها نگاه میکنیم، مثلا دیدگاه هایی که چپی از جنبش های چپ نشأت گرفته بود، هنوز هم کسایی که متکی به اون دیدگاه هستن اونا اصلا علاقه ندارن مثلا کشورهای اسلامی را چی کنن، با بله. کشورهای اسلامی از بود دادخواهی وارد شوند. و یک تعداد زنان دیگه که تحت تأثیر جنبش های افراطی و اسلامی قرار دارن، برای از اونا معزل زنان افغانستان فعلا قدر زیاد فکر میکنم برایشان مهم نیست. بنان ما یک بخشی عمدی اجیره در نارسایی فکری خود زنان افغانستان میبینم که هنوز در درون خود با یک انسجام فکری نرسیدن که اونا متکی و مشکل زن در افغانستان باشن و ببینن که بدون در نظر داشت که ما زنان مثلا مفکورهای کدام چپی را داریم یا راستی را داریم یا چیگونه داریم، ما ببینیم که زن افغانستان واقعا با کدام مشکل مواجه است. دختری که بز به مکتب نمیره آینده از اون چیگونه است و تاثیرگذاری یا آینده یک دختر بر کل جامعه افغانستان چی است و قبل از همه بر خود یک فامیل و خانواده و محیط محلیش چی است. این مسئله را ما جدی نگرفتیم و زنان بیشتر برامو موضوعات مشکل امروزی تاکید می کنن، اما در عمق فاجعه که تاثیرات از این بر جامعه افغانستان بر زنان در کل چی است هنوز توجه نکردن و متاسفانه دچار یک گسیختگی فکری هستن که با یک انسجام فکری نیاز دارن. و من مطمئن هستم که اگر زنان افغانستان یک سازمان و جنبش هدفمند داشته باشن که یک هدف مشخص در اونجا برخ تعریف بکنن و بعدا برو هدف یک انسجام رو وجود بیارن، بدون از اینکه اونا فکر کنن که زن از کجای افغانستان است و چطور فکر میکنن، بعدا من مطمئن هستم که اینا باید بگیرن.
بله ممنون.
یک مبارزه
تشکر خانم کبیر، ممنون و سپاس از وقتتان، از اینکه در برنامه روایت امروز حضور داشتین و برداشت خود را در قبال فعالیت‌های مدافعین حقوق زن برای جلب توجه جهان و تخطی از حقوق زن توسط طالبان موضوع داشته. موفق باشین، سپاس از شما.
تشکر، سلامت باشین.